რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ოლკრულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ევროპარლამენტის 31 წევრი მხარს უჭერს საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის მოხსნას. პრეზიდენტ მარგველაშვილის ბრძანებულებით მოქალაქეობა შეუწყდა მიხელ სააკაშვილს. რუსეთი სირიაში აფართოვებს მეორე საჰაერო ბაზას. ოცდათერთმეტი ევროპარლამენტარი აწერს ხელს ერილს, რომელშიც ითხოვენ სავიზო რეჟიმის მოხსნას საქართველოსთვის და უკრაინისთვის. ერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი და სხვა მაღალჩინოსნები. დარწმუნებული ვართ, რომ უვიზო რეჟიმის უპირობოდ მინიჭება უკრაინისთვის, ისევე როგორც საქართველოსთვის, რომელმაც ასევე მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს გამოკვეთილ სფეროებში, აირეკლავს ევროკავშირის ჭეშმარიტ ერთგულებას აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიმართ, რაც ახლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა იმ უზარმაზარი სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური და პროპაგანდისტული ზეწოლის ფონზე, რომელსაც განიცდიან ევროკავშირის ეს ასოცირებული პარტნიორები. მეტიც, ეს გააძლიერებს უკრაინის და ასევე საქართველოს მიზანსწრაფვას გააგრძელონ რეფორმების გზა, რაც ამ ქვეყნებში ხელს შეუწყობს პოზიტიურ დემოკრატიულ ცვლილებებს, ვკითხულობთ განცხადებაში. ამასთან პარლამენტარები აცხადებენ, რომ ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად უკრაინის და საქართველოს ხალხები უვიზო რეჟიმით უკვე მომავალ წელს ისარგებლებენ. სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვებასთან დაკავშირებით საქართველოს ექს-პრეზიდენტს მიხელ სააკაშვილს შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა. შესაბამის ბრძანებულებას ხელს აწერს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ცნობა დღეს გამოქვეყნდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე. რუსეთი სირიის პროვინცია ჰომში აფართოვებს საჰაერო ბაზას, რათა მან მისი საბრძოლო თვითმფრინავები დაიტიოს. ეს ცნობა 3 დეკემბერს გაავრცელა ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ. სადამკვირვებლო ჯგუფის ინფორმაციით, რუსეთის ძალები აძლიერებენ და ასაფრენ ბილიკებს ამატებენ შაირათის საჰაერო ბაზას, რომელიც ქალაქ ჰომსიდან 40 კილომეტრითაა მოშორებული. ობსერვატორია ამას მიიჩნევს ნიშნად, რომ რუსეთი აპირებს ეს ადგილი გამოიყენოს მეორე საჰაერო ბაზად სირიაში. ორგანიზაცია თვლის, რომ წარმოებული სამუშაო შესაძლოა მოასწავებდეს მოსკოვის მიზანს გააძლიეროს საჰაერო დარტყმები სირიის ცენტრალურ რეგიონში, სადაც ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო აქტიურობს. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ რუსეთს უკვე გარკვეული პერიოდია გადააქვს შეიარაღება შაირათის ბაზაზე და მისი იარაღის ნაწილი უკვე მომზადებულია სამოქმედოდ. რუსეთი სირიაში 30 სექტემბრის შემდეგ ახორციელებს საჰაერო კამპანიას სირიის მთავრობის საჰაერო ბაზის გამოყენებით ლატაკიაში. ამ ბაზიდან ყოველდღე მიფრინავს ბომბდამშენები და ვერტმფრენები. ავღანეთის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ცდილობენ დაადგინონ ცოცხალია თუ არა თალიბანის ლიდერი მოლა ახტარ მანსური, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობა, რომ ის მძიმედ დაიჭრა სროლაში, რომელიც მოხვა სხვა მეთაურებთან მომხდარ ჩხუბს პაკისტანში. ცდილობთ დავადგინოთ, ის ცოცხალია თუ მკვდარიო, ამბობს სულთან ფაიზი, ავღანეთის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის აბდურაშიდ დოსტუმის პრესმდივანი. მისი თქმით, მოლა მანსური კრიტიკულ მდგომარეობაში იყო იმ სროლის შედეგად, რომელიც მოხვა თალიბანის ერთ-ერთ მეთაურთან, მოლა აბდულა სარდარისთან მომხდარ მწვავე ჩხუბს. მანსურის შესახებ გავრცელებულ ცნობებს თალიბანმა ოფიციალურად უწოდა აბსოლუტურად უსაფუძვლო, მაგრამ პაკისტანის დაზვერვით მაღალჩინოსანმა სააგენტო ფრანს პრესს უთხრა, რომ მანსური ძალიან მძიმედ დაიჭრა 1 დეკემბერს ქალაქ ყვეტაში გასამხედროებული მეთაურების შეკრებაზე. ვრცელდება ცნობების სროლის შედეგად დაღუპულ და დაიჭრა რელ პირებზე. მანსურის მართულობის პირობებში ამოხების შემთხვევა არ ყოფილა თალიბანის რიგებში, რომელიც სამთავრობო ძალებს ებრძვის. მანსური 4 თვის წინ გახდა თალიბანის ხელმძღვანელი, მას შემდეგ რაც ექსტრემისტულმა ჯგუფმა გამოაცხადა, რომ მათი ლიდერი მოლა ომარი 2013 წელს გარდაიცვალა. რუსეთმა, ირანმა და ერაყმა უარი თქვეს გეგმაზე, რომელსაც როგორც იუწყებოდნენ საუდის არაბეთი უჭერდა მხარს და რომელიც ითვალისწინებდა ნავთობის წარმოების კოლექტიური შემცირებით მასზე ფასების მომატების ხელშეწყობას. გავრცელებული ცნობებით, საუდის არაბეთი, რომელიც ნავთობის უმსხვილესი მწარმოებელია ოპეკის შემადგენლობაში, მზად იყო გამოსულიყო წინადადებით წარმოების დღეში 1 მილიონი ბარელით შემცირების თაობაზე. ეს წინადადება 4 დეკემბერს უნდა გამოცხადებულიყო ოპეკის შეხვედრაზე, თუკი მას რუსეთის მსგავსი არაწევრი ქვეყნებიც დათანხმდებოდნენ, მაგრამ შეხვედრის მოსამზადებელ პერიოდში რუსეთმა, ირანმა და ერაყმა სწრაფად უარყვეს ეს წინადადება. რუსეთში ნავთობის მოპოვება წელს სარეკორდოდ მაღალ ნიშნულზეა პოსტსაბჭოთა პერიოდში და როგორც ჩანს, ეს ქვეყანა არაპირებს ტენდენციის შეცვლას. ერაყი და ირანი კი ნავთობის მოპოვების მნიშვნელოვან გაზრდას გეგმავენ მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში. We'll be right back.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ახმიათე სტუდიაში ვაგრძელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღეს მეათე სტუდიის სტუმარია ეპიდემიოლოგიის და ინფექციური დაავადებების საერთაშორისო რანგის ექსპერტი, ქართული ექსპერტი ზაზა წერეთელი. მას ვთხოვეთ შიდსთან დაკავშირებულ საკითხებზე საუბარი. რამდენიმე დღის წინ, 1 დეკემბერს, მსოფლიოში შიდსთან ბრძოლის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით.
ეს დაავადება ისეთია, რომ ყოველდღიური მუშაობა თუ არა ძალიან ძნელია მასთან გამკლავება. ამიტომ მე მაგათად ყოველთვის ვიცახტი და ბევრიც ამბობს ამას, რომ არა მარტო 1 დეკემბერი, არამედ 364 დანარჩენის დღეს უნდა იყოს მიზღვილი ამ დაავადებასთან, ამ დაავადების წინააღმდეგ საბრძოლად.
შემდეგ ლიტერატურაზე ვილაპარაკებთ. ჯერ წარმოგიდგენ დავით ქართავას ბოლო ნამუშევარს, მოთხრობების კრებულ ესავის ხელებს.
თითქმის ყველა მოთხრობაში არის ეს პერსონაჟები, ან რაღაც ვითომ რელიგიურები არიან, ან რელიგიას ებღაუჭებიან, მაგრამ ეს არის მაინც ასე ვთქვათ ფსევდორელიგიურობა, როგორც ჩვენ საზოგადოებას ახასიათებს, ან ფარისევლური, რომ რაღაცაში გამოიყენოს, ან რაღაც გავლენა მოიპოვოს, ან აი გულუბრყვილო კიდე, რომ აი გაჭირვების დროს დამეხმარება და რაღაც ამ ტიპის.
ეს ხმა ჩვენს მსმენელს ალბათ ეცნობა. დავით ქარდავა არის ჯიმშერ ეხვიაშვილის ჩვენი კოლეგის ფსევდონიმი. მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვებისთვის ჯიმშერის ჟურნალისტურ ნამუშევარსაც მოისმენთ. წარმოგიდგენთ მის რეპორტაჟს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ვაშა ფშაველასად მიმიჩნულ ექსპოზიციას.
ვაშა ფშაველას პორტრეტი ღიად არის, თაობების განმავლობაში ღიად არჩება და ყოველთვის რაღაცა დაემატება. ეს იმიტომ გამოვფინეთ ეს ერთგვარი საექსპერიმენტო გამოფენა, რომ ყველა თაობამ თავისი შტრიხი შესწინოს. აი ესეთი დაკვირვებებისგან შედგება, მე მგონი, პორტრეტი და არა ესეთი ჩვეულებრივი ბიოგრაფია, რომ ყველა ერთმანეთს გავს და პოზიტიური მსჯელობების ერთგვარი ნაკრებია.
დარჩი ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში 1 დეკემბერს მსოფლიომ შიდსთან ბრძოლის დღე აღნიშნა. ბევრი ითქვა და დაიწერა მძიმე ინფექციურ დაავადებაზე, რომელსაც ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი იწვევს და რომელმაც 1981 წლის 1 დეკემბერს დაავადებად რეგისტრირების შემდეგ მსოფლიოში 34 მილიონამდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. საქართველოში ბოლო მონაცემებით აღრიცხულია აივ შიდსის 5331 შემთხვევა, თუმცა ვარაუდობენ, რომ რეალურად ინფიცირებულების რიცხვი 7000-ს აღწევს. შიდსი არის ერთ-ერთი დაავადება, რომელთან დაკავშირებულ საკითხებსაც მუშაობს მეათე სტუდიის დღევანდელი სტუმარი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ზაზა წერეთელი, ნორვეგიის სამეფოს ჯანდაცვის სამინისტროს უფროსი მრჩეველი, ჩრდილოეთის განსომილების ჯანდაცვის პარტნიორობის საექსპორტო საექსპერტო ჯგუფის კოორდინატორი, ბარენც ევროარქტიკული საბჭოს შიდსის და ტუბერკულოზის პროგრამის კოორდინატორი. საზაწერეთელთან საუბრის დასაწყისში გამოთქვი ვარაუდი, რომ ამდენი ფუნქციით დატვირთული ექიმი პრაქტიკულ საქმიანობას ჩამოშორებული იქნება.
ვახერხებ თუ არა პრაქტიკულ საქმიანობას? მართალი გითხრათ, კი, ვეღარ ვახერხებ. ეს არის ალბათ ბოლო 9-10 წელია. მას შემდეგ, რაც ძირითადად გადავერთვე ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებზე და მას შემდეგ, რაც დავიწყე მუშაობა ნორვეგიის ჯანდაცვის სამინისტროში სხვადასხვა პროექტების ხელმძღვანელად.
და მოკლედ იქნებ ისიც გითხრათ, რატომ მაინც ნორვეგია და თქვენ, მე მგონი, თან ესტონეთში ცხოვრობთ, ხო? აი როგორ მოხდა ეს ჩრდილოეთის მიმართულება, როგორ აღმოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში?
მართალი გითხრათ, ეს ძალიან უეცრად მოხდა და ძალიან შემთხვევით მოხდა და იმ მომენტში, როდესაც მე ბალტიისპირეთში დამპატიჟეს, მე მუშაობდი შუა აზიაში და სავსებით შემთხვევით ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის USAID-ის მოწვევით მოხდი ჯერ ლიტვაში, ვილნიუსში 2001 წელი იყო. დაიწყეს, სადაც 2 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდი და შემდეგ იმის გამო, რომ ესტონეთში მოხდა შიცის დიდი აფეთქება, ეპიდემია 2003 წელში, ხოლო მე კი მოღვაწეობდი ბალტიის ზღვის ქვეყნების საბჭოს მიერ შექმნილ სპეციალურ ჯგუფში, რომელიც შიცსა და ტუბერკულოზზე მუშაობდა. ამისათვის ესტონეთის მთავრობამ მოითხოვა, თუ შეიძლებოდა ჩემი ესტონეთში ყოფნა, რომ ესტონეთის მთავრობასთან ერთად, მის ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ვემუშავა შიცის საკითხებს. ასე მოხდა ესტონეთში.
თქვენ იმთავითვე, როცა სამედიცინო განათლებას იღებდით, სპეციალიზაცია მოახდინეთ შიცზე?
მე განათლება მიღებული მაქვს თბილისში, დაამთავრებული მაქვს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი და მაშინ ჩემი განათლება იყო ეპიდემიოლოგია და ინფექციური დაავადები. და შიცი იმ მომენტში, როდესაც მე მომთავრდი, მხოლოდ პირველ ნაბიჯებს დგავდა, ასე შეიძლება ითქვას, მაგრამ შემდგომ უკვე 90-იანი წლების ბოლოს, როდესაც მე მუშაობდი ჯერ კოსოვოში, ხოლო შემდეგ შუა აზიაში, უფრო ხშირად მიხდებოდა შეხება ამ დაავადებასთან და ესე მოხდა შემდეგ ბალტიისპირეთში.
თქვენ როგორც მედიკოს რამდენიმე მიმართულებით გიწევთ მუშაობა, მათ შორის ტუბერკულიოზზე ყოველ შემთხვევაში გიწევდათ, არამარტო შიცზე, არამედ ნარკომანიაზე, ალკოჰოლიზმზე. მაგრამ ჩვენ დღევანდელ თემად შიცი შევარჩიეთ იმის გამო, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ, 1 დეკემბერს, მსოფლიოში აღინიშნა შიცთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. იულად ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, რომ მსოფლიოში 27 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს იმუნოდეფიციტის სინდრომით, მათგან 2.6 მილიონი ბავშვი, თუმცა ზოგადად შიცთან ბრძოლის მიმართულებით ბოლო წლებში დიდი წინსვლა იქნა მიღწეული, მე რამდენადაც ვიცი. აი, როგორ შეაფასებდით შიცთან ბრძოლის ხრივ ამჟამად არსებულ ვითარებას მსოფლიოში?
კი, შიცთან მიმართებაში, შიცთან ბრძოლის მიმართებაში მიღწეული არის გარკვეული წარმატებები და ეს წარმატებები უპირველეს ყოვლისა განპირობებულია შიცის საწინააღმდეგო სამკურნალო პრეპარატების გამოგონებითა და მათი დახვეწით. ამის შედეგად ცხადია, ბრძოლა ამ დაავადების წინააღმდეგ უფრო ადვილი გახდა, თუ შევადარებთ იმ 90-იან წლებს, როდესაც მედიკამენტები ჯერ კიდევ არ არსებობდა, ან რომელიც არსებობდა, მაგრამ არ იყვნენ ისეთი ძლიერი სამოქმედების, როგორც დღევანდელი მედიკამენტები არიან. თუნებას დამთავრდით, რადგანაც 2 დღის წინ იყო 1 დეკემბერი, შიცთან საერთაშორისო ბრძოლის დღე, 1-2 ციფსაც მოგაწოდებთ და ჩვენს ფუნესაც მივაწოდებთ, რომ ეწოდეთ საერთო მდგომარეობა, უბრალოდ მდგომარეობა იმ მხარეში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ეს იქნება ევროკავშირი და შემდეგ ის მხარე, სადაც საქართველო ვარ, ეს ევროპის მთლიანი ნაწილი. ევროპის დაავადება და კონტროლის ეროვნული ცენტრი, რომელიც სტოკჰოლმში მდებარეობს, მან გამოაქვეყნა სწორედ 1 დეკემბრისათვის ის მონაცემები, რომელიც მას გააჩნია ამ რეგიონიდან, ევროპის რეგიონიდან, სადაც არის 30 ქვეყანა პლუს ნორვეგია, ლიხტენშტაინი და ლუქსემბურგი, რომლებიც არ შედიან, და შემდეგ უკვე მთელი ევროპისათვის, რომელშიც უკვე საქართველოს შედის. და აი ამ მონაცემებით, მაგალითად იმ ევროკავშირის 31 ქვეყანაში 2014 წელს დარეგისტრირებული იქნა 29.990 ახალი შემთხვევა შიცისა. ამ ქვეყნებს შორის, ევროკავშირის ქვეყნებს შორის, ყველაზე დიდი მაჩვენებელი 10000 კაცო თუ ავიღებთ, არის ესტონეთში 22 და ესტონეთი პატარა ქვეყანა, მაგრამ ცნობილი ეპიდემიით, რომელიც 2003 წელს დაიწყო. ამიტომ ესტონეთი კვლავ ლიდერობს ევროკავშირში, მას აქვს 22 შემთხვევა 100000 კაცზე. შემდეგ მოდის ლატვია, როგორც ხედავთ ამ რეგიონში, ბალტიისპირეთის რეგიონში, ხოლო ყველაზე პატარა შემთხვევები არის მათ შორის ჩეხეთში, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, სულ 232 შემთხვევა დაფიქსირდა 2014 წლის განმავლობაში, რაც ნიშნავს დაახლოებით 2000-2100 კაცს. მაგრამ თუ ავიღებთ ახლა მთლიანად ევროპის რეგიონს, რომელშიც არა მარტო ევროკავშირის ქვეყნები შედის, არამედ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები და ანუ ესე იგი ცენტრალური აზიაც, აქ უნდა აღინიშნოს, რომ 2014 წელში იყო ზრდა შიცის მაჩვენებლის შიცის შემთხვევებისა წინა წლებთან შედარებით და ამ წელს დაფიქსირდა 142.197 შემთხვევა, რაც არის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი 1980 წლიდან, როდესაც პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა.
ბატონო სასაზე, თქვენ ბრძანებთ, რომ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში შიცით ინფიცირების შემთხვევების რაოდენობა იზრდება, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოში ზოგადი ტენდენცია ყოველ შემთხვევაში მონაცემებით, რაც მე მოვიპოვე გაეროს შიცის ორგანიზაციის საიტზე, ზოგადი ინფორმაცია ისეთია, რომ 35% შემცირდა ინფიცირებულთა რიცხვი 2000 წლის შემდეგ. ესე იგი, კლების ტენდენცია მსოფლიოში.
მსოფლიოში კლების ტენდენცია, მაგრამ სამწუხაროდ ევროპაში, დიდ ევროპაში, სადაც ჩვენც ვართ, ეს ტენდენცია არ შეიმჩნევა. როგორც მოგახსენეთ, არის პირველი ზრდა და როგორც მაგალითად ამ გამოქვეყნებულმა მაჩვენებლებმა აჩვენეს, ევროპის ცენტრმა აჩვენა, თუ შევადარებთ 2005 წელსა და 2014 წელს, მაშინ ის რაოდენობა, რომელიც დიაგნოზირებულები არიან შიცით, გაიზარდა 59%. იმიტომ თუ 2005-ს იყო 10 კაცი 100,000-ზე, ახლა ჩვენ გვაქვს 16 კაცი 100,000-ზე ამ ჩვენ რეგიონში.
რატომ ხდება ეს და რომელიც მით უფრო თვალშისაცემი და მით უფრო სამწუხაროა ზოგადი სურათის ფონზე?
აქ უნდა აღნიშნოს, რომ ჩვენ რეგიონის თავისებურება არის იქ, რომ ამ რეგიონში იმყოფება ორი ქვეყანა, რომელიც მართლაც რომ ლიდერი არის ამ დაავადებაში, ეს არის რუსეთი და უკრაინა. თუ არ ჩავთვით ასევე ესტონეთს, რომელიც არის ჩვენ რეგიონში, ეს რეგიონი ვარდება საერთო სურათით და იმის გამო, რომ ამ ორ ქვეყანაში გვაქვს ძალიან მაღალი მაჩვენებლები და ამ ორ ქვეყანაში გვაქვს სიტუაცია, სადაც ჯერჯერობით ვერ მოხერხდება ამ ეპიდემიის კონტროლის ქვეშ აყვანა. ნუ უმეტესად რუსეთი ცდილობს ხოლმე, რომ არაჩვენოს თავისი ნამდვილი მაჩვენებლები და არ გამოაქვეყნოს ის ოფიციალური მაჩვენებლები, მაგრამ სამწუხაროდ შიცი არის დაავადება, რომლის ასე ადვილად დამალვა შეუძლებელია. და შეუძლებელი გახდა, რომ ორი თვის წინ, ოქტომბრის თვეში, რუსეთის პრემიერმა მედვედევმა მოიწვია საგანგებო სხდომა, რადგან ორი დღით ადრე გამოვიდა რუსეთის ჯანდაცვის მინისტრი ქალბატონი სკვორცოვა, რომელმაც განაცხადა, თუ რუსეთი არ გადასინჯავდა თავის პოლიტიკას შიც დამრთულაში დაკავშირებით, თუ არ გაზდიდა ფინანსირებას, რუსეთს ამ აწეულის ბოლოსში ელოდება კატასტროფა, ხოლო ამ წლის ბოლოსათვის, თუ ასე გაგრძელდა, ხოლოდ ოფიციალურად რუსეთში მილიონზე მეტი პაციენტი იქნება დარეგისტრირებული შიცზე. თუ ასე გაგრძელდა, ამიტომ მედვედევმა სპეციალური საგანგებო სხდომა მოიწვია, რომელსაც მოუწოდა ყველას, რომ უნდა მივიღოთ საგანგებო სხდომებიო.
ბატონო სასა, თქვენ ბრძანდებით ბარენც ევროარქტიკული საბჭო შიცის და ტუბერკულოზის პროგრამის კოორდინატორი. ამ ჯგუფში, ამ საბჭოში რუსეთი ჩედის. გიწევთ ხოლმე ვიზიტები რუსეთში? აი რას გვეტყვით? რატომ არის ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც არის? აი ზოგადად.
თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არის სპეციალური ჯგუფი, რომელშიც შედის რუსეთი, ნორვეგია, შვედეთი და ფინეთი, ის რეგიონები, რომლებიც ბარენცის ზღვის ირგვლივ არის და აქ არის არა მარტო ჯანდაცვის პროგრამა, არამედ ეს არის ეკოლოგია, ეს არის ეკონომიკა, ეს არის ვაჭრობა, ცხადია და ყველა ის საკითხები, რომელიც ბარენცის რეგიონს ეხება. სწორედ იმის გამო, რომ შიცი და ტუბერკულოზი ასე მძლავრად არის რუსეთში, იყო გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრების მიერ ამ 4 ქვეყნისა, რომ შექმნილიყო ეს სპეციალური პროგრამა, რამეთ მიგრაცია ძალიან დიდია, ეს უამრავი მოსახლეობა რუსეთიდან გადადის სკანდინავიის ქვეყნებში, ისინი გადადიან რუსეთში, ამიტომ ვთქვათ, რომ თავი დაეცვათ, ჯობდა დაწყებულიყო ეს პროგრამა. კი, მე მიწერს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პროექტები ამ რეგიონებში, ეს არის მურმანსკში, არხანგელსკში, კომიშში, კარელიაში და ერთი პრობლემა, რომელიც არა მარტო რუსეთისთვის ჩვენ ახლა ძალიან გავამახვია, თურადღება რუსეთი, მაგრამ ეს არის პრობლემა, რომელიც მთელი ჩვენი რეგიონისთვის არის დამახასიათებელი, არის განსხვავება ევროპაში, დასავლეთ ევროპასა და აღმოსავლეთ ევროპას შორის, იმითი თუ რა არის შიცის გამოსაწვევის ძირითადი მიზეზი. აღმოსავლეთ ევროპაში მხარეში, სადაც ჩვენც ვართ, გამოწვევის ძირითადი მიზეზი, ეს არის გადადება ხდება ინტრავენური ნარკოტიკის მოხმარების შედეგად. ანუ ჩვენთან ძირითადი რისკის ჯგუფი არის ნარკომოხმარებელი. მაშინ როდესაც დასავლეთ ევროპაში ძირითადი ჯგუფი არის მამაკაცი, რომელსაც სექსი აქვს მამაკაცთან. აი ეს არის ძირეული განსხვავება და აქედან გამომდინარეობს ის, რომ რადგანაც ჩვენს მხარეში ძირითადად არიან ნარკომოხმარებლები, ამ ჯგუფის მოცვა როგორც პრევენციით, ის კურნალობით უფრო რთულია. ვიდრე იმ ჯგუფისა, რომელსაც ქვია MSN.
ეს ეხება საქართველოსაც, როცა აღმოსავლეთ ევროპაზე საუბრობთ. თქვენაც ბრძანეთ ბარენც ევროარქტიკული საბჭოს შექმნის ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ ეს სკანდინავიის ქვეყნები რუსეთის მეზობლები არიან, ინფექციებმა, ვირუსებმა საზღვრები არიციან და საკუთარი თავის დაცვაზეც რუნავენ. ჩვენც ავართ რუსეთის მეზობლები, საქართველოს არის რუსეთის მეზობელი. როგორია მდგომარეობა საქართველოში? მე ზოგადი სურათი მაინტერესებს და რამდენად არსებობს საფრთხე რუსეთიდან?
ხო, ნუ საფრთხე რუსეთიდან როგორც ასეთი ძალიან რთული არის ჩემთვის ამის თქმა, არსებობს თუ არა, მაგრამ მე გეტყვით ერთს, რომ საქართველოს განსხვავებით რუსეთისა და ბევრი სხვა ქვეყნისაგან, საქართველოში უფრო ადვილად, უფრო ადრეულად დაინერგა ის პროგრამები, რომლებიც ნარკომოხმარებლების დასახმარებლად იყო მიმართული და შიცის საწინააღმდეგოდ, ეს არის ეგრეთ წოდებული ზიანის შემცირების საწინააღმდეგო პროგრამები და ეგრეთ წოდებული მეთადონის, ანუ ჩანაცვლების თერაპია. აი ეს ორი რამ არის დადასტურებული, მეტად ხელს უწყობს ამ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლას და პრევენციას და საქართველოში, რამე თუ ეს მეტნაკლებად დანერგილია, ჩვენთან ეს პრობლემა ასე თუ ისე კონტროლის ქვეშა, თუმცა მე მაინც გადავხედე აი მონაცემებს, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა სტოკჰოლმა და თუ ავიღებთ ბოლო 3 წელს მონაცემებს, მაგალითად მაინც კარკორის დაგვაქვს ორივე ჯგუფში, იმ ჯგუფშიც რომელიც ეხება ინტრავენური ნარკომოკმარებლების მიერ, ახალ შიცის შემთხვევებს და იმ ჯგუფსაც, რომელსაც ეხება სექსუალური გზით გადატება. ორივე ჯგუფში მეტნაკლებად გვაქვს ზრდის ტენდენცია, რამაც იმას მიუთითებს, რომ ჩვენ კი ბევრს მუშაობთ, მაგრამ ეს დაავადება ისეთია, რომ ყოველდღიური მუშაობა თუ არა ძალიან ძნელია მასთან გამკლავება. ამიტომ მე მაგათად ყოველთვის ვიცახდი და ბევრიც ამბობს ამას, რომ არა მარტო 1 დეკემბერი, არამედ 364 დანარჩენი დღეც უნდა იყოს მიზღვილი ამ დაავადებასთან, ამ დაავადების წინააღმდეგ საბრძოლად.
ამბობს ასაწერეთელი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ნორვეგიის ჯანდაცვის სამინისტროს უფროსი მრჩეველი, ჩრდილოეთის გაზომილების ჯანდაცვის პარტნიორობის საექსპერტო ჯგუფის კოორდინატორი, ბარენც ევროარქტიკული საბჭოს შიცისა და ტუბერკულოზის პროგრამის კოორდინატორი. მასთან საუბარს, რომელიც მსოფლიოში შიცთან ბრძოლას ეძღვნება, ერთი ანონსის შემდეგ გავაგრძელებთ. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულთა დიოჟურნალ მეათე სტუდიას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი გავაგრძელებთ ყოველკვირეულთა დიოჟურნალ მეათე სტუდიას და გთავაზობთ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორთან, ზასაწერეთელთან, მსოფლიოში შიცთან ბრძოლაზე საუბრის მეორე ნაწილს. იმაზე საუბრისთვისაც უნდა მოვიცალოთ ყოველთვის, მინდა შემოგთავაზოთ ახლაც ვისაუბროთ ამაზე, სტიგმის პრობლემა. როდესაც ადამიანებს სტიგმა აქვს, ასე ვთქვათ, დაახდასმულები არიან იმით, რომ აი ვირუსით არიან ინფიცირებული და ამის გამო გარიყული არიან საზოგადოებისგან, ვთქვათ, რიგი ან სამედიცინო დახმარებას ვერ იღებენ, რიგი ან განათლებას ვერ იღებენ და საერთოდ მძიმე მდგომარეობაში არიან.
კი, ეს მსოფლიო ფენომენი, ეს დადასტურდა თუნდაც იმ ყველასათვის ალბათ ცნობილი მაგალითით, რომ როდესაც სულ 2 დეკვირის წინ ცნობილი ამერიკელი მსახიობი ჩალიშინი გამოვიდა და მან აღიარა, რომ აქვს შიცი, თუმცა მან ეს იცოდა რამოდენიმე წლის განმავლობაში.
და მალავდა ხო?
მაგრამ მალავდა იმის გამო, რომ ეს სტიგმატიზებულია. და ეხლა როდესაც ასეთ ქვეყანაში, სადაც რომელიც თავისუფლების და დემოკრატიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია და სადაც იცვლება, რომ სტიგმა არ არსებობს, როდესაც ასეთი გამოჩენილი მსახიობიც კი მალავს და ფულსაც კი ხდის შანტაჟის დროს, რომ არ გათქვას თავისი სტატუსი,
მრავლის მეტყველია.
და თქვენ ალბათ ნახავდით გუშინ თქვენი კოლეგაც, რუსი ჟურნალისტი ლობკოვი, ასევე ცნობილი ინტერვიუ ჟურნალისტი, ის გამოვიდა და მანაც აღიარა, რომ 2003 წლიდან აქვს შიცი. თუმცა მან მოყვა ასეთი ლამაზი ისტორია, რომ როდესაც მივიდა პოლიკლინიკაში 2003 წელს და მას ეს დიაგნოზი დაუსვეს, მაშინათვე მოხსნეს ყოველგვარი დაზღვევიდან და უთხრეს, რომ ეხლა საკუთარ თავს შენ თვითონ მიხედავ.
ბატონო საზა, თქვენ ახლა ორი ცნობილი ადამიანი ახსენეთ. მეორე მხრივ ამ ცნობილმა სახეებმა გარკვეული წვლილი შეიტანეს იმაში, რომ შიცმა განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია. როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავის როკ ჰადსონის ან ცნობილი მომღერლის ფრედი მერკურის შემთხვევაში, იმის გამო, რომ მათ შეეხო ეს დაავადება, იმის გამო, რომ ამ დაავადების შედეგად გარდაიცვალნენ, ყურადღება ძალიან დიდი იყო მათმა მეგობრებმა, ვარსკვლავებმა, ხელი მოკიდეს საქმეს, დიდი ფული წავიდა შიცის კვლევისაკენ და ამან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმაში, რომ საოცხოო მედიკამენტები განვითარდა.
ამან მართლაც დიდი წვლილი შეიტანა, თქვენ მართლაც ბრძანებთ, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც ყოველ მეორეს პირზე ეკერა ეს სიტყვა შიცი და ყველას ეშინოდა და ყველა მიცოდა, თუ რამდენად სახიფათო დაავადება იყო ეს. ამან მართლაც შეიტანა დიდი წვლილი ის, რომ დიდი ფინანსური რესურსები იქნა მოძიებული ამ დაავადების საწინააღმდეგო ბრძოლისათვის და მართლაც გამოგონილი იქნა ის მედიკამენტები, რომლებმაც იმდენად გაახანგრძლივეს ცხოვრება, იმდენად უფრო ადვილი გახადეს ხალხისთვის, ვიცას ეს დაავადება აქვს, რომ მართლაც ძირეული წვლილებაა შევადარებთ 90-იან წლებთან დაკავშირებით ამ დაავადებაში. მაგრამ ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ ჩვენ გარკვეულ ტენდენციასაც ვხედავთ, ესე როგორც აი ტალღისებული ტენდენცია. ტენდენცია ის არის, რომ პირველმა ტალღამ ამ ინფორმაციისა და შიშისა თითქოს და გადაიარა. მოსახლეობა მიაჩვია ყური, რომ ყოველდღე ამაზე იყო ლაპარაკი. მოსახლეობა მიაჩვია ყური, რომ ნუ ეს არის დაავადება. მე ამას წამოვიდა ის, რომ ჩვენ ცხოვრებაში ბევრი სხვა პრობლემები შემოვიდა. მოსახლეობა მიაჩვია ყური, რომ ეს ფული იხარჯება, მაგრამ დაავადება ჯერ არ დამარცხებულა. არის ქვეყნები, სადაც მათი რაოდენობა იზრდება. ხედავთ მაგათად დასავლეთ ევროპაში, სადაც მიწნარებული იყო სიტუაცია, ბოლო 3 წლის 4 წლის განმავლობაში დაიწყო ზრდა მაგათად იმ ჯგუფებში, რომელსაც MSM-ი ქვია, მამაკაცი, ვისაც სექსი აქვს მამაკაცთან. ყველაფერმა ამან შეიძლება გამოიწვიოს, რომ რაღაც მომენტში დაავადებაზე ინტერესი თითქმის და მიილია. ახლა, როდესაც ხედავთ, რომ ბევრ ქვეყნებში ისევ დაიწყო თავიდან, ეს ინტერესი თავიდან მოდის. ამიტომ, გეთანხმები თქვენ ერთ რამეში, ეს ინფორმაცია ყოველდღიურად უნდა მიეწოდოს მოსახლეობას და ამავე დროს თვითონ მოსახლეობამაც უნდა იცოდეს, რომ არის რაღაც რისკგცერები, რომელსაც უარი თქმით შეიძლება უფრო ჯამთელად იყო.
მინდა უბრალოდ გარკვეული წარმატების, შესაბრძოლის გარკვეული წარმატების საილუსტრაციოდ მოვიშველი რამდენიმე სტატისტიკური მონაცემი. შიცი 1991 წლის 1 დეკემბერს გამოცხადდა დაავადებად. მას შემდეგ 34 მილიონამდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ამჟამად ინფიცირებულია იმუნოდეფიციტის სინდრომით 37 მილიონამდე ადამიანი, მაგრამ 84%-ით არის გაზრდილი თერაპიაზე ხელმისაწვდომობა 2000 წელთან შედარებით და 25%-ით ინფიცირებულთა რიცხვი შემცირებულია 25%-ით 2000 წლის შემდეგ. ბატონო საზა, თქვენ როგორც აი ამ ზემოთ ჩამოთვლილი უწყებების თანამშრომელი, გავიმეორებ ნორვეგიის სამეფო შანთლობის დაცვის სამინისტროს უფროსი მრჩეველი, ჩრდილოეთის განსომილების ჯანდაცვის პარტნიორობის საექსპორტო ჯგუფის კოორდინატორი და ასე შემდეგ, აი რა შემდგომარეობს კონკრეტულად თქვენი ამოცანა? რა არის თქვენი სამუშაო?
ჩვენი სამუშაო მდგომარეობს შემდეგში: 10 ქვეყნის პრემიერ-მინისტრებმა, რომლებიც ბალტიის ზღვის გარშემო არიან, გადაწყვიტეს, რომ ეთანამშრომლად ჯანდაცვის სფეროშიც, რამე თუ ისეთ დაავადებებს, როგორც არის შიცი თუ ტუბერკულოზი, არ აქვს საზღვრები. ეს დაავადები ადვილად ვრცელდება და როგორც ეს ქვეყნები მიხვდნენ, თუ არ იქნება კოორდინირებული ეს მოქმედება, თუ არ იქნება ერთმანეთ შორის კავშირი, ერთმანეთ შორის ინფორმაციის გაცვლა, რასაც ქვია გამოცდილება, ახალი აღმოჩენები, ერთმანეთის დახმარება როგორც მედიკამენტებით, ათუ სამედიცინო პერსონალით და პროფესიონალური ცოდნით, უფრო გაძნელდება. ამის გამო ეს 10 ქვეყანა შეჯერდა და გადაწყვიტეს, მოდით ჩვენ ვითანამშრომლობთ ამ საკითხებზე დაკავშირებით. როდესაც ეს 10 ქვეყანა შეჯერდა, ჩამოყალიბდა სპეციალური საექსპერტო ჯგუფები, სადაც თითოეულ ქვეყანას ჰყავს თავისი წარმომადგენელი და ამ საექსპერტო ერთ-ერთი საექსპერტო ჯგუფის კოორდინატორი ვარ ახლა მე. მე ვიყავი მანამდე შიცის ჯგუფის კოორდინატორი, ხოლო ახლა ვარ არკო.
ესე იგი თქვენ აბრძანდებით საქართველოს წარმომადგენელი, არა მე ხარ კოორდინატორი.
მე ვარ ნორვეგიის წარმომადგენელი ამ ჯგუფში, რამე თუ მე ვმუშაობ ნორვეგიის ჯანდაცვის სამინისტროში და როგორც თითოეულ ქვეყანას მე წარმოვადგენ ნორვეგიას და კოორდინირებ ამ ჯგუფს. კოორდინაცია კი გულისხმობს იმას, რომ თითოეულ ქვეყანას მოაქვს თუ რა ხდება მათ ქვეყანაში, ხდება ნაციონალური პროგრამების განხილვა, ხოლო და შემდეგ კი ხდება მსჯელობა იმაზე, როგორ მოხდეს ისე, რომ ეს ქვეყანები მიეხმარონ ერთმანეთს იმისათვის, რომ ნაციონალური პროგრამები გახდნენ უფრო ძლიერი და უფრო კარგი, რაც გამოიწვევს უფრო ეფექტურ ჯანდაცვას ამ ქვეყნებში და ხალხის ჯანმრთელობის მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუმჯობესებას.
ბოლოს მინდა გითხოთ, მსოფლიოს დასახულია ასეთი მიზანი, რომ 2020 წელს ბოლო უნდა მოეღოს შიცის ეპიდემიას. ეს ოფიციალურ წერია გაეროს შიცის სააგენტოს ვებსაიტზე. რამდენად რეალისტურად მიიჩნევთ ამ მიზანს?
მიზანი მეტად ამბიციურია, მაგრამ თუ ამბიციურ მიზნებს არ ვისახავთ ასეთი რთული საკითხების აღმოსაფხვრელად, ცოტა ძნელი იქნება ხოლმე მიღწევა. მიზანი მისაღწევად ალბათ არ იქნება ადვილი, რადგანაც ეს ნიშნავს, რომ ყველა ქვეყანა მაქსიმალურად უნდა ეცადოს, განახორციელოს ის ღონისძიებები, რაც ოფიციალურად არის მიღებული, როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, ისე გაეროს შიცის პროგრამის მიერ. ხოლო ეს ებჯინება ერთ მეტად მნიშვნელოვან საკითხში, ეს არის: აქვს თუ არა ამ ქვეყნებს ფინანსური საშუალებები განახორციელონ ეს ღონისძიებები. თუ კი ქვეყნები და მათი ჯანდაცვის სისტემები მოახერხებენ იმას, რომ მათ ექნებათ ეს საშუალებები, ალბათ მისაღწევია, მაგრამ იმ მდგომარეობით, როგორცაც ახლა ჩვენ ვართ და თუ ავიღეთ მაგალითად აფრიკის ქვეყნებს, სადაც ჯანდაცვა არც თუ ისე ძლიერად ფინანსირდება, ეს საკითხი შეიძლება ითქვას, რომ თულად მისაღწევი იქნება. თუმცა, როგორც ვთქვი, ყველას აქვს იმედი და ყველა ცდილობს, რომ მაქსიმალურად გააკეთოს იმისათვის, რომ ეს 20-30 იქნეს მიღწეული.
სოფლიოში 2020 წლისთვის დასახულ მიზანს. შიცის ეპიდემიისთვის ბოლოს მოხებას ძალიან ძნელად მისაღწევად, მაგრამ მაინც შესაძლებლად მიიჩნევს სასაწერეთელი. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ნორვეგიის ამეფოს ჯანდაცვის სამინისტროს უფროსი მრჩეველი, ჩრდილოეთის განსომილების ჯანდაცვის პარტნიორობის საექსპერტო ჯგუფის კოორდინატორი, ბარენც ევრო არქტიკული საბჭოს შიცის და ტუბერკულოზის პროგრამის კოორდინატორი. მას შიცთან დაკავშირებულ საკითხებზე ვესაუბრეთ რამდენიმე დღის წინ, 1 დეკემბერს, მსოფლიოში შიცთან ბრძოლის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ მეათე სტუდიას. ამასობაში საქართველოში მალე შესრულდება სახამოს უკვე 7-ის ნახევარი. თუ რვის ნახევარი, სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ოცდათერთმეტი ევროპარლამენტარი აწერს ხელს წერილს, რომელშიც ითხოვენ სავიზო რეჟიმის მოხსნას საქართველოსთვის და უკრაინისთვის. დარწმუნებული ვართ, რომ უვიზო რეჟიმის უპირებოდ მინიჭება უკრაინისთვის, ისევე როგორც საქართველოსთვის, რომელმაც ასევე მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს გამოკვეთილ სფეროებში, აირეკლავს ევროკავშირის ჭეშმარიტ ერთგულებას აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიმართ, რაც ახლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა იმ უზარმაზარი სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური და პროპაგანდისტული ზეწოლის ფონზე, რომელსაც განიცდიან ევროკავშირის ეს ასოცირებული პარტნიორები. წერილში სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვებასთან დაკავშირებით საქართველოს ექსპრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა. შესაბამის ბრძანებულებას ხელს აწერს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. რუსეთი სირიის პროვინცია ჰომში აფართოებს საჰაერო ბაზას, რათა მან მისი საბრძოლო თვითმფრინავები დაიტიოს. ეს ცნობა 3 დეკემბერს გაავრცელა ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიამ. ავღანეთის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ცდილობენ დაადგინონ ცოცხალია თუ არა თალიბანის ლიდერი მოლა ახტარ მანსური, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობა, რომ ის მძიმედ დაიჭრა სროლაში, რომელიც მოჰყვა სხვა მეთაურებთან მომხდარ ჯგუფს პაკისტანში. რუსეთმა, ირანმა და ერაყმა უარი თქვეს გეგმაზე, რომელსაც, როგორც იუწყებოდნენ, საუდის არაბეთი უჭერდა მხარს და რომელიც ითვალისწინებდა ნავთობის წარმოების კოლექტიური შემცირებით მასზე ფასების მომატების ხელშეწყობას. ახალი ხელმძღვანელი ყავს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ადმინისტრაციის უფროსად დავით პატარაიას ნაცვლად დანიშნა გიორგი აბაშიშვილი, რომელიც დღემდე ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე და ეკონომიკის საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველი იყო. განკარგულების თანახმად პატარაია ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობიდან პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდა.
მე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ წარმოგიდგენთ. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გამომცემლობა ინტელექტმა ახალხანს დასთანხმა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის მწერლის ჩიმშე რეხვიაშვილის მოთხრობების ახალი კრებული ესავის ხელები, რომლის პრეზენტაციაც 1 დეკემბერს მწერლის სახლში გაიმართა. მკითხველი ჩიმშერს დათო ქართავას ფსევდონიმით იცნობს. მისი პირველი პროზაული კრებული ნოეს მტრედები 10 წელს წინ გამოიცა და მაშინ ლიტერატურული პრემია აბას ნომინანტიც გახდა. რაზე მოგვითხრობს ესავის ხელები, ამის შესახებ შევიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ქევანიშვილისგან, თავადაც არამარტო ჟურნალისტის, არამედ პოეტისგან.
სტუდიაში ერთ-ერთი პირველი მივიდა შოუს წამყვანის ახლო მეგობარი და ქართველ არაგვისპირელ კაზაკთა ატამანი თენგიზ კრასნოვ ჭიფხაიხილიძე, რომელსაც ნაბდის ღია კალთებიდან მოუჩანდა ოფიცრის ჩექმებში ჩატანებული მუხლებ დაბერილი სპორტული შარვალი. უფრო ზევით კი თვალსჭრიდა შევარდნაძის
რადიო თავისუფლების მსმენელმა ეს ხმა ცხადია იცნო. მართალია, ეს ჯიმშე რეხვიაშვილია, რომლისგანაც ყოველდღიურად აგერ უკვე რამდენი წელია ახალ ამბებს იგებთ. ოღონდ როცა ჯიმი, როგორც ჩვენ მას რადიო თავისუფლებაში ვეძახით ამ ტექსტს კითხულობს, ის მწერალ დათო ქარდავად გადაიქცევა, რომელმაც სულ ახლახანს რიგით მეოთხე წიგნი გამოსცა. დაახლოებით 10 წლის წინ გამოცემული პროზაული კრებულის, ნოეს მტრედების და კიდევ ორი დოკუმენტური პროზის, ტუალეტში საკითხავის და მტკვარი და მისი ორი ნაპირის დასტამბვის შემდეგ ისევ მოთხრობების კრებული, სახელწოდებით ესავის ხელები. ახლა სწორედ ამ წიგნიდან კითხულობს ნაწყვეტს. დათო ქარდავას, იმავე ჯიმშე რეხვიაშვილის წიგნის პრეზენტაცია გამომცემლობა ინტელექტმა თანამედროვე ქართული ლიტერატურის კვრეულს დაამთხვია და ახალი წიგნი რვა მოთხრობისგან შემდგარი ესავის ხელები საზოგადოებას 1 დეკემბერს მწერლის სახლში წარუდგინა. ოფიცი ამბები, ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება, ის მასალა, რასთანაც ჟურნალისტ ჯიმშე რეხვიაშვილს უწევ შეხება, მწერალ დათო ქარდავას ხელში კარგ ლიტერატურად იქცევა. უთხრა რადიო თავისუფლებას გამომცემლობა ინტელექტის მთავარმა რედაქტორმა, მწერალმა ზვიად კვარაცხელიამ.
თუნდაც ერთი ნაწარმოები ამ წიგნისა, ესავის ხელები, ამის საკმაოდ კარგი ნიმუშია. თვალსაჩინოს წარმოგვიდგენს იმას, რომ თუ როგორ ერთიანდება, როგორ მთლიანდება ჟურნალისტი ჯიმშე რეხვიაშვილი და მწერალი დათო ქარდავა ერთ წიგნში.
მოკლედ, როგორც მივხვდით, ამ ორი სახელის გამეორება ამ სიუჟეტშიც არაერთხელ მოგვიწევს მონაცვლეობით, რადგან ერთი მეორის გარეშე არ არსებობს. ჯიმშერი დათოა, დათო ჯიმშერია. კარგად თქვა პოეტმა და ლიტერატურის კრიტიკოსმა ნუგზარ ზაზანაშვილმა პრეზენტაციაზე.
კვალიფიციური მკითხველი აი ამ ერთი მოკლე აბზაცის საკითხვის შემდეგ მიხვდება, თუ რა დონის მცენარეთაგან უკვე საქმე და ეს აბზაცი. ჟურნალისტები გავდნენ სიგარეტის ნამწვევს, გაზეთის რედაქციაში ჭუჭყიან საფერფლეს, რომელსაც ვიდრე არ აივსებოდა, არავინ ცლიდა. რედაქციის იატაკი ნოფელი იყო ნამწვებით, სანახევრად ლურჯად და სანახევრად თეთრად შეღებილ კედლებს კი ბევრ განაჩნდა დასრესილი სიგარეტის კვალი, როგორც ცუდად შეხორცებული წყულები ავანტოფის სხეულს.
დათო ქარდავას დიდი ხნის მკითხველს, მის კოლეგასა და მეგობარს დავით პაიჭაძეს, რამდენიმე მიზეზი აქვს, რის გამოც მის მოთხრობებს ხშირად უბრუნდება. ერთი მიზეზი ავტორის ენაა, რომელიც როგორც წესი განსხვავებულია იმის მიხედვით, თუ რაზე წერს დათო ქარდავა.
წერს ჟურნალისტიკას, წერს დოკუმენტურ პროზას, თუ წერს მხატვრულ პროზას. უცხო ბამხუთ ლექსიკურ სიმდიდრეს, არამედ ძალიან ფართო დიაპაზონს, ფართო კალაპოტს, რომელშიც ჯიმშერის თხრობა მოედინება ხოლმე.
ძიმე ექსპრესიით გამოწეული უხერხულობა, რაც თხრობისას მის ენას მოჰყვება. ასე დაახასიათა ესავის ხელების წაკითხვის შემდგომი შეგრძნება დავით პაიჭაძემ.
ძიმედ ექსპრესიული ჯიმშერის ენა არის იმიტომ, რომ ის წერს აბსოლუტურად იმორალურ ჟურნალისტიკაზე, რომელიც ზნეობის კატეგორიებს უბრალოდ არ ოპერირებს საერთოდ რა. ჯიმშერი ამ ხელობას იცნობს შიგნიდან, თვითონ მიმოჩნია, რომ უაღრესად სინდისია ჟურნალისტია, მაგრამ უნახავს ბევრი უსინდისობა და მას შეუძლია ეს უსინდისობები ეპიკურად თავისი შემფასებლური დამოკიდებულების გარეშე ასე ხონჩაზე დაკიდოს, მოგაწოდოს და შენ მერე განსაჯო ვისთანაგან საქმე.
დავით პაიჭაძემ უხერხულობა ახსენა და მართლაც, ვისაც დათო ქარდავას მოთხრობები წაუკითხავს, ნამდვილად იგრძნობდა რაღაცნაირ დისკომფორტს, ზუსტად ისეც, როცა ისეთ სინამდვილეზე გიყვებიან ღიად, რაზეც თვალის დახუჭვა მოგდომებია. ამ სინამდვილის ნაწილია ფსევდოღირებულებები, ფსევდოგმირები, ფსევდორწმენა, ყველაფერი რაც ნამდვილი არ არის. მაგალითად ისე, როგორც ეს ხდება მოთხრობაში მეხუთე დღე.
თითქმის ყველა მოთხრობაში არის ეს პერსონაჟები, ან რაღაც ვითომ რელიგიურები არიან, ან რელიგიას ებღაუჭებიან, მაგრამ ეს არის მაინც ასე ვთქვათ ფსევდორელიგიურობა, როგორც ჩვენ საზოგადოებას ახასიათებს, ან ფარისევლური, რომ რაღაცაში გამოიყენოს, ან რაღაც გავლენა მოიპოვოს, ან აი გულუბრყვილო კიდე, რომ აი გაჭირვების დროს დამეხმარება და რაღაც ამ ტიპის. ბოლო მოთხრობაში მეხუთე დღე, იქაც მეხუთე დღე, ბიბლიის მეხუთე დღეა, მეხუთე დღეს ადამიანი შეკრა. იქა ესეთ ერთი პერსონაჟი ამბობს, რომ აი ჩვენი ეს რელიგიურობა და ეს რელიგიური განათლება ძალიან გავს აი შემთხვევით ესეთ სასტუმროში ნაპოვნი ბიბლიას რო გადაშლი და უსაქმურობის გამო დროის მოსაკლავად რო წაიკითხა.
როცა 20 წელია ჟურნალისტიკაში მოღვაწეობ, ალბათ გასაკვირიც არაფერია იმაში, რომ 8-დან 4 მოთხრობაში მთავარი ან მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟი ჟურნალისტი ყავდეს. ასეა ჯიმშერთანაც. თუმცა ისე გამოვიდა, რომ ყველა ეს პერსონაჟი უფრო უარყოფითი ხასიათისაა ვიდრე პირიქით. ასე ალბათ იმიტომ მოხდა, ამბობს ჯიმშერი, რომ ამ სახეობრივ ბრძოლაში, რომელშიც თავადაც მონაწილეობ, ბევრ რამეს ხედავ ზედაპირზე, თუმცა ნეგატიური უფრო მეტად გაღიზიანებს, უფრო მეტადაც ჩანს.
მე მაქვს ორი ტიპის კრიტიკა ჩვენი ხელ ლობის ადამიანების კრიტიკა, ესე იგი, როდესაც ადამიანს ხელობა ნასწავლი აქვს, პროფესიონალი ჟურნალისტი არის, არაფერი არ ეშლება, იცის რა არის კარგი, რა ცუდი, რა გზა უნდა გაიაროს, როგორ გააკეთოს, მაგრამ შეგნებულად არ აკეთებს ამას და სხვა მიზნებს ემსახურება. მეორე ტიპის ნეგატიური ჟურნალისტიკა, როდესაც არაპროფესიონალი არის და ასე თვალებახვეული მოქმედებს, იქნევს მიკროფონს, შეიძლება ითქვას ნაჯახს და აი ესე ჩეხავს და აუბედურებს ყველაფერს. ზია ევგენის თამაში ამ ტიპის ჟურნალისტიკა გვაქვს, ესავის ხელებში აი ეს პირველი ტიპი, სადაც უკვე კაცი არის გასული თავის პროფესიაში, სრულად აკონტროლებს ყველაფერს, მაგრამ ემსახურება არა საზოგადოებას, არამედ თავის რაღაც მიზნებს, შურისძიებას, რაღაც კომპლექსებს იკმაყოფილებს.
რადგან დათო ქარდავას პირველ პროზაულ კრებულსა და ამ ბოლო შორის თითქმის მთელი 10-წლიანი პაუზა იყო, აქ დოკუმენტურ პროზას ცხადი არ გულისხმობთ, მაინც ვკითხე, რა განსხვავებას ხედავს მაშინდელ და ახლანდელ ტექსტებს შორის.
ის არის იმ საუკუნის ტექსტი, მაინც ვფიქრობ 90-იან წლებში, ეს აი იქ თითქმის პროფესიები არა აქვთ. იქ არის ადამიანი, აი პროფესიისგან მოწვა დაკარგული ადამიანები, რომელსაც აი აერთიანებს რაღაც საქმის კეთება სიტყვაზე, არიან მეომრები, სადღაც ომში წას, რომელსაც არა აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიისა, პედაგოგია, ინჟინერი არის, ფიზიკოსი არის, გადარჩენისათვის იბრძვიან, აი ქალაქელია კაცები არიან, ადამიანები, რომლებიც ნუ რაღაცას აკეთებენ და ძირითადი მათი ინსტინქტი არის იშოვონ რაღაცა, ან ურთიერთობები ერთმანეთს გააძლებინონ, ან ერთმანეთს დაჭა. ეგეთი დრო იყო, იქ ახლა რო ვაკვირდები, თითქმის ასე გამოკვეთილი პროფესიის ადამიანები არც არიან. აქ უკვე ხო სხვადასხვა პერსონაჟია პროფესიით და მიზნებითაც, განსხვავებული მიზნებით.
კრებულში ესავის ხელები ამ მოთხრობის გარდა შესულია ბოლო წლების განმავლობაში დაწერილი კიდევ 7 მოთხრობა. მეხუთე დღე უკვე ახსენე. ასევე მარტოობის ევქარისტია, უსასრულო ხემი, ამინდის კაცი, ვინარის ვარსკენი, ძია ევგენის თამაში და კაცი, რომელიც ორმოს ავსებდა. როგორ ხვდები, რომ მოთხრობა დამთავრდა მეთქი? პრეზენტაციის წინ მკითხე ჯიმშერს. ამას ერთდროულად ვხვდებით მე და ჩემი გმირებიო, მიპასუხა.
ეს ერთ დღეში არ მთავრდება. რაღაცნაირად ის პერსონაჟებიც იღლებიან ალბათ ავტორთან ერთად და ერთად გადაწყვეტენ, რომ სათქმელი ითქვა და ყველაფერი გაკეთდა.
ეს ავისხელების პრეზენტაციაზე ჯიმ შერეხვიაშვილმა ისიც გითხრა, რომ გამოსაცემად მზადდება მისი ესეების კრებულიც. და კიდევ ყველაფერი რომ ჯერ არ თქმულა ამის დასტურად, ჯიმ შერის ერთი ხშირად გამხელილი სურვილიც კმარა. ბევრი თავისუფალი დროის ქონის რუტინისგან თავის დაღწევის დაჯდებოდა და წერდა და წერდა. იკითხავდა და იკითხავდა, როგორც იტყვიან გემოზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 20 საათზე იწყება. ახლა კი 19 საათი და 45 წუთია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ კულტურულ რადიოს ჟურნალ მეათე სტუდიას. თუ წინასი უშეში ჯიმშერ რეხვიაშვილზე, როგორც მწერალზე იყო საუბარი, ახლა ჯიმშერს მის ჟურნალისტურ ნამუშევარს წარმოგიდგენთ. რეპორტაჟს ერთ ექსპოზიციაზე. წელს ვაშაფშავლას გარდაცვალებიდან 100 წელი შესრულდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გაიხსნა საგამოფენო საგანმანათლებლო პროგრამა ვაშაფშავლა, რომლის ფარგლებშიც გამოიფინა ვაშას ცნობილი ლექსების, პოემების, მოთხრობების, პუბლიცისტური წერილების ორიგინალები. მათში კარგად ჩანს, თუ როგორ ცვლიდა ავტორი, ჩლიდა და ალამაზებდა თითოეული სტრიქონის კეთილხმოვანებას. დამთვალიერებელს საშუალება აქვს თვალი მიადევნოს ისეთი შედევრების შექმნის სამუშაო პროცესს, როგორებიცაა ბახტრიონი, ზვიადაური, ქველის მჭამელი. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში ასევე იგეგმება საჯარო ლექციების გამართვა. მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟი.
მარიამ დვალი და ანი ჭაბუკიანი თბილისის 55 საჯარო სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლეები საგანგებოდ მივიდნენ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში საყვარელი პოეტის ხელნაწერების სანახავად. ფშაველი და მისი წუთისოფელი, საიდამ წარმოსდგა ლაშარობა, ჩემი წუთისოფელი, ბახტრიონი, გველის მჭამელი. ასეთია არასრული ჩამონათვალი იმ საარქივო დოკუმენტებისა, რომლებიც ახალგაზრდა დამთვალიერებლების გასახარად ილია აბულაძის საგამოფენო დარბაზში გამოიფინა.
ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ვაჟა-ფშაველა არის ერთ-ერთი უძლიერესი პოეტი, რომელიც ჩემი ერთ-ერთი საყვარელია და მე მის ხო ძალიან პოეტია და აღფრთოვანებული ვარ მისი შემოქმედებით.
ვაჟა-ფშაველას ეს უთხარი ტურფასა შესანიშნავი ლექსია, ძალიან მომწონს.
ეს უთხარი ტურფასა მოვა და შეგჭამშიაო, მაგრამ მოხსენით ლამაზო თავი რომ აგიღიაო, შენ თუ გგონია სიცოცხლე სამოთხის კარიღიაო, ნუ მოხვალ მიწასებარე მოსვლაში გარაყრიაო, ნუ ნახავ მზეს აინანებ, განასულ მუდამზეაო, მიწავ შენ გებარებოდეს ეს ჩემი ტურფაიაო, შენ უპატრონე იმშობლე, როგორაც შენისნეაო.
მარიამი და ანი როგორც მე-7 კლასელების სკოლის პროგრამითაც სწავლობენ ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებას, თუმცა როგორც მათი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ლელა მათიაშვილი ამბობს, გამოფენის ექსპონატები საინტერესოა როგორც მოსწავლეებისთვის, ასევე პედაგოგებისთვისაც.
ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ პირველივე დღეს მომეყვანა მე-7 კლასი, იმიტომ რომ ისინი ვაშას გადიან ახლა და მათთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუნდაც იმ ხელნაწერს, რომელსაც ამ დიდი პოეტის მიერ შესრულებულს ნახავენ. არაერთ საინტერესო ინფორმაციას გაიგებენ დღეს ბავშვები აქედან და რაც მთავარია ის, რომ ბაჟა ძალიან დიდი იყო, ეს უნდა იცოდეს ახალმა თაობა. ეს ხელს შეუწყობს სწორედ იმას, რომ მათ ეს იცოდნენ.
ვაჟა-ფშაველა დიდი და ბრწყინვალე მწერალი იყო, თუმცა როგორც ეს მამანია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი, ვაჟა-ფშაველას საცავის მცველი ამბობს, დიდი პოეტის ყოფითი ცხოვრება მოკლებული იყო ბრწყინვალებას, რაც გამოფენის ორგანიზატორების თქმით ასევე ვაჟას ბიოგრაფიის ნაწილია და არ უნდა მიიჩქმალოს. ეს მამანია გვიჩვენებს ერთ-ერთი ხელნაწერის უკანა მხარეს, სადაც დიდ მწერალს სავარაუდო ჰონორარის ხარჯთ აღრიცხვა უწარმოებია.
საინტერესოა, რომ ვაჟას ჰონორარებში, აი ამდაგვარ სავარაუდო ხარჯთა რიცხვებში, ციფრი არასოდეს აღემატება ორნიშნას, იმიტომ რომ ძალიან მწირი შემოსავლები ჰქონდა, როგორც ეტყობა და გამომცემლებით ძალიან არ ანებივრებდნენ და აქვს მას პუბლიცისტური წერილი, ჰუმადური გამომცემელი სულ ედავებოდა ამათ. ეს არქივი ერთადერთი მოცემულობა, რომელიც აერთიანებს ვაჟა-ფშაველას როგორც შემოქმედს და ძალიან მწირი შესაძლებლობების ქონე ლუკა რაზიკაშვილს. როგორ ცხოვრობდა ვაჟა-ფშაველა, უგერგილოდ დაკეცილ ფურცელზეც ეტყობა, ლაქებზეც ცეტყობა, შემთხვევით წამოცდენილ მინაწერებზე, გულაცრუებულ რემარკებზე ცეტყობა, რაც საკმას ამ მასალაზეა მითითებული და ვაჟა-ფშაველას პორტრეტი ღიად არის, თაობების განმავლობაში ღიად არჩება და ყოველთვის რაღაცა დაემატება. ეს იმიტომ გამოვფინეთ, ეს ერთგვარი საექსპერიმენტო გამოფენა, რომ ყველა თაობამ თავისი შტრიხი შესძინოს. აი ესეთი დაკვირვებებისგან შედგება, მე მგონი, პორტრეტი და არა ესეთი ჩვეულებრივი ბიოგრაფიები, რომ ყველა ერთმანეთს გავს და პოზიტიური მსჯელობების ერთგვარი ნაკრებია. ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ ამ რაღაცა შაბლონურ ბიოგრაფიას.
ეს მამანიას თქმით არასწორად ვიქცევით, როცა მივდევთ ანტიკურ აზროვნებას და მექანიკურად ვიმეორებთ, რომ ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია და გვეხამუშება ისეთი ვაჟა-ფშაველა, როგორიც დიდი სიზუსტით აღწერა პაოლო იაშვილმა 1922 წელს მწერლის გარდაცვალებიდან 7 წლის თავზე.
გულშემზარავი იყო ბედი ვაჟა-ფშაველასი. ვაჟა-ფშაველაზე ძლიერი პოეტური სტიქია არ ახსოვს საქართველოს. ვაჟამ პირველმა მისცა იმედი ქართულ სიტყვას. მას ჰქონდა ღმერთების ენა და ჰომეროსის ნოყიერება. მაგრამ არწივად წოდებული საქართველოში დადიოდა როგორც ჩხიკვი ზაქარა. თვალმოხეული, ყველისუნით გაჟღენთილი, დაკონკილ ჩოხით, ფრჩხილებში მიწა გამოგლესილი, ნარმის საცვლებში, დასული სოფლის მეწვრილმანის ვაჭრობამდის, მიუღებელი, უგვირგვინო ის ჭლექით დააკვდა საავადმყოფოს ლოგინს, ისევით უბინაო და ქუჩის მათხოვარი.
ასეთი ვაჟა-ფშაველა გვიყურებს საგამოფენო დარბაზში წარმოდგენილი ფოტოებიდან, სიღარიბე და სიდუხჭირე გამოსჭვივის ჩანაწერებიდანაც. ერთგან კვდება ვაჟას მიერ ნაყიდი ნივთების ასეთი სია: ნურსმანი 20, ბლოსტები 60, შალი ქართული 160, შალი თუშური 50, საკაბე თამარისა 3, წაღები ლევანისათვის 5. ხელმოკლეობაზე ჩივის ვაჟა-ფშაველა პუბლიცისტურ წერილში უმადური გამომცემელი, რომელშიც ამბობს: ფულზე და ანგარებაზე წერა ბეჭვდითი სიტყვის შეურაცხყოფად მიმაჩნია, გავჩუმდე და არაფერი ვთქვა, ესეც შეუძლებელიაო. ნიკოლო ჟღენტი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოფენისა და განათლების დეპარტამენტის უფროსი, ამბობს, რომ საგამოფენო საგანმანათლებლო პროგრამა დამთვალიერებელს მხოლოდ სტატიკურ ექსპონატებს როდის თავაზობს. ვიზიტორებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ერთგვარ ინტერაქტიურ თამაშში.
ჩვენ შეგო თავაზობთ ხოლმე გახდნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივარიუსები, ანუ ადამიანები, ვინც არქივებს ამუშავებენ. 5 წუთის განმავლობაში მათ შეუძლიათ გარკვეული კითხვარის წინასწარ მოზადებული კითხვარის საფუძველზე სტენდში შეისწავლონ საარქივო მასალა, აღდგენონ მათი დახარისხება, აღწერა და ის საქმეს, რასაც ჩვენთან არქივარიუსები აკეთებენ, შეასრულონ 5 წუთის განმავლობაში. გარდა ამისა, ჩვენ მოავზადეთ სპეციალურ ტექსტებს, თეთრი და შავი ვარიანტებისა, მკვდავი ნაწარმოებებისა, რასაც ვაჟას კალამს ეკუთვნის და მათ უშუალოდ შეუძლიათ უკვე ბეჭდური სახით შეადარონ, თუ როგორი იყო თავდაპირველად ეს ნაწარმოებები და როგორ შეიცვალა უკვე გამოცემისთვის მომზადებისას.
ამგვარი განსხვავება ხელნაწერსა და უკვე დასტამბულ ტექსტ შორის თვალსაჩინო ჩანს ბახტრიონის მაგალითზე. გამოფენის ერთ-ერთ ორგანიზატორს ეს მამანია სწორედ ბახტრიონის ხელნაწერთან მიუყავართ.
აქ წარმოდგენილია ბახტრიონი ვაჟა-ფშაველას, ბახტრიონის ავტოგრაფი, ერთადერთი პირი მისი. როგორც ხედავთ, არის ძალიან შავი ნაწერი, შემდგომ მომდევნო გვერდებში, რომელიც არ არის გადაშლილი, კიდევ უფრო მეტად არის ნამუშევარი. ძალიან თამამადაც სწორებს მწერალი პოეტი ტექსტს, არამარტო სტრიქონებს და ცალკეულ სიტყვებს შლის, არამედ მთელ სტროფებს შლის ეს ადამიანი და კითხოს დამთვალიერებელს შეუძლია თავისუფლად ნახოს პირველი ვარიანტები და რა გრადაციას განიცდიდა ეს ტექსტი, სანამ პუბლიკაციამდე მივიდოდა. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ სამი სათაური რქმევია, პირველად ზავი რქმევია, შემდეგ ლელა და ბოლოს მესამე ვარიანტად დაურქმევიათ ბახტრიონი ამისთვის.
ეს მამანიას თქმით ასევე საინტერესოა ის, თუ როგორ ქაღალდზე წერდა დიდი პოეტი და რითი წერდა. როგორც ჩანს, ვაჟა არ იყო განებივრებული მაღალი ხარისხის საწერი მასალით.
ზოგადად მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მელანი ძალიან აგრესიულია და აქროლადიც არის და ქახალსაც ჭამს და მალევე ქრება, მაგრამ როგორც ეტყობა, მას იმდენად დაბალი ხარისხის მელანი ჰქონდა, რომ სიცოცხლეშივე აქროლდა და ჩვენ ხედავთ, რომ აქვს გაცხოველების ტექსტის გაცხოველების პრაქტიკა, ძალიან ხშირად აცხოველებს ტექსტს და გადაატარებს ხოლმე რამდენჯერმე ამილას. მის სიცოცხლეშივე ეტყობა, ქრებოდა ეს მელანი. ფანქრით ნაწერებიც აქვს, აქვს სხვადასხვა ფერის მელანი. საინტერესოა, რომ ჩვენ როგორ დაბაღის A4-ის ფორმატის ფურცელს ვკეცავთ ვერტიკალურად, ის კეცავთ ჰორიზონტულად. ყველა ფურცელი არის აი ესე გადაკეცილი ჰორიზონტულად.
სიგრძეზე
კეცავთ, დიახ. ბოლო სანტიმეტრამდე აქვს ათვისებული ქაღალდი ეტყობა, დიდ დანაკლის განეცდიდა.
სიდუხჭირით, რომლის შესახებაც ესმამანია გვიყვებოდა, გაჯერებულია ვაჟას ქალიშვილის გულქან რაზიკაშვილის მოგონებაც, რომელიც მწერალმა ეთერ თათარაიძემ ჩაიწერა და გამოსცა წიგნად 1991 წელს სათაურით „მამამა ღმერთს ჩამოხყარა სახელი“. ფრაგმენტი ამ წიგნიდან.
არ იყო ნავთი წინა, მამას რო არც ეთქვა, მამ ქონდა გუდითა კელაპტარივით დახეული ჭრაქები. რას იკუნჭებიო, მეტყვიან, ამაყა თქვი, ნეტა ჩვენ ვიყოთ ვაჟაშვილებიო. მამა ჩემს კალამი და მექსოვა, წინდების ქსოვა ვიცი და მამამ წერა იცოდა. ბეჩავი მამაი ტანჯული იყო ცხოვრებაშია და მე დამყვა იმისი ბედი. ტანჯულმა გავავლია წუთი სოფელი. ერთნაირი ტანჯულები ვართ მე და მამაი. მამა იტყოდა, ნაწილი დაბადებით დაყვება კაცსაო. სინამდვილე არიო, ნაწილიანი ვისაც ყოლია, იმათი სახლი აშენებული ყოფილა ცხვრითა, საქონითა. თავის მამაზე მეტად ნაწილიანია მამაი. პავლე ღვდელი ვისაგონდება, ვაჟაო, ქვეყანა ჟრიალებს, ვაჟაო, მამა იქნებოდა ღვთის ნაწილიანი, იქნებოდა. იმას სხვანაირი ეტლიედო, სხვანაირი.
როგორც უკვე ვთქვით, პროექტი გამოფენასთან ერთად მოიცავს საჯარო ლექციების ციკლსაც. 7 დეკემბერს სწორედ ეთერ თათარაიძე, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, პოეტი და პუბლიცისტი, წაიკითხავს ლექციას „ვაჟას ნამდვილი ბიოგრაფია“.
დადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა ეს რეპორტაჟი ვაჟა ფშაველას გარდაცვალების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ექსპოზიციაზე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი 100 სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. 100 სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს მოისმენთ, ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4-ზე.